Ar ziņām Līga Puriņa. Pēc Liepājas teātra primāro vajadzību nodrošināšanas jāroda stabils Liepājas teātra pastāvēšanas modelis. Šādu aicinājumu Liepājas pašvaldības vadībā un teātriem paudis kultūras ministrs Nauris Puntulis. Vakar pēc ministra iniciatīvas Liepājas teātrī notika tikšanās ar teātra kolektīvu un Liepājas pašvaldības vadību, kas apliecināja, ka visdrīzākajā laikā tiks rasts risinājums ar pašvaldības finansējuma piešķīrumu teātra aktuālo finansiālo vajadzību sekšanai. Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis norāda, ka pats svarīgākais bijis Liepājas teātra darbiniekiem un aktieriem izskaidrot situāciju un radīt drošības izjūtu, ka teātris turpinās strādāt. Eiropā strauji pieauga inficēšanās ar koronavīrusu COVID-19, tāpēc valstis ir spiesas atgriezties pie stingrākiem ierobežojumiem. Visi radikālākos soļus spērus Ungārija, kas no šodienas atkal slēgs savas robežas ārvalstniekiem. Tikmēr Vācija vēlas izbeigt Eiropas Savienības dalību valstu haotisko pieju attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem bloka iekšienē gadījumā, ja koronavīrusa otrais vilnis kļūst spēcīgāks. Piebilstams, ka dalību valstis dažkārt bez brīdinājuma slēdz robežu, radot papildus slogu Eiropas Savienības ekonomikai. Savukārt daļa eiropiešu nav mierā ar pulcēšanās ierobežojumiem, tāpēc iziet ielās, lai protestētu. Piemēram, Vācijas galvaspilsētā Berlīnē svētdien notikušajā demonstrācijā piedalījās aptuveni 18 tūkstoši cilvēku, kur uzskata, ka koronavīrusa pandēmija ir politiskās elites izdomājums, bet obligāta sejas aizsarga masku, valkāšana publiskās vietās, aizliegums pulcēties plašākā lokā un vakcinācija ir viņu personīgās brīvības ierobežošana. Savukārt eksperti brīdina, ka ar viena biežāka bērnu un jauniešu inficēšanās ar koronavīrusu var veicināt tā izplatīšanos gados vecu un mazāk aizsargātu cilvēku vidū. Libānas politiķi ir panākuši vienošanos par jauno premjerministru. Visticamāk šajā amatā tiks apstiprināts ličinējais Libānas vēstnieks Vācijā Mustafa Adips. Vienošanās panākt īsi pirms Francijas prezidenta Emmanuel Macrona atkārtotas vizītes Beirūtā. Pat labana Libānas sabiedrībā valda plaša neapmierinātība ar valdošās politiskās elites korupciju, nolaidību un neprofesionalitāti.